la inimă.
Pentru noi, femeile.
Dragi ascultătoare, vă spunem un bun găsit la întâlnirea noastră de la inimă la inimă. Cea pe care ați urmărit-o data trecută a fost Ludmila Vlădescu. Ea este și acum împreună cu noi, pentru că povestea vieții ei abia a început-o și ne-a spus lucruri care ne-au îngrozit, cu siguranță cele care ați ascultat, v-ați cutremurat, așa cum am cutremurat și eu. O copilărie cumplită, luată în creștere de tatăl ei de la vârsta de 2 ani, când cei doi s-au despărțit. Mama l-a luat pe frățior, a fost crescută de tatăl ei, s-a purtat urât cu ea, a bătut-o, a făcut-o să se simtă un nimic tot timpul, nu i-a arătat niciodată că este iubită, iar când a fost mai mare a abuzat-o și astfel în inima ei s-a produs un vulcan de ură, de revoltă, de frustrare, de durere. A fugit de acasă, a plecat de acasă și și-a refăcut viața. A crezut că va găsi fericirea într-o căsătorie rapidă, negândită mult. A rezultat o fetiță și ce s-a întâmplat mai departe veți afla acum de la Ludmila. Îți spunem din nou un bun venit împreună cu noi.
Bine v-am găsit!
Ne-ai spus că ai avut o fetiță care a fost comoara vieții tale. Ai fi preferat să o crești singură, tatăl a furat-o de la tine, ai recuperat-o, iarăși a luat-o, iar ai recuperat-o. Ce s-a întâmplat în final, cum de-a rămas fetița la tine și cum a decurs viața ta împreună cu ea?
A doua oară când m-am dus după ea, am luat-o cu și mai mari altercații. Așa cum am spus și data trecută, relația dintre noi ca și soți nu era o relație bună, erau mereu războaie între noi și când m-am dus a doua oară să-mi iau fetița, am luat-o cu și mai mult scandal, amenințări, dar am adus-o la Hunedoara și la câteva zile am constatat că este bolnavă, am fost cu ea de mai multe ori la medic, pe moment medicamentele își făceau efectul, dar pe urmă reveneau simptomele bolii. Iar într-o investigație mai aprofundată, i s-a descoperit o tumoare la ficat. Cei de la spital, de la Hunedoara, ne-au trimis la Timișoara, pentru că era nevoie de operație, iar spitalul din Timișoara era dotat pentru așa ceva și doctorii aveau experiență aici, în chirurgia infantilă. Așa am ajuns cu ea în spital, unde viața mea s-a schimbat. A fost într-adevăr episodul care m-a făcut să mă văd așa cum sunt, care m-a făcut să mă văd neputincioasă, doar un om, într-adevăr cu vise, speranțe, cu metode de a fenta viața așa, dar am văzut că într-adevăr nu am nicio putere asupra vieții, pentru că boala fetiței mele era mai gravă.
Câți ani aveai tu?
24.
La 24 de ani, fetița ta câți ani avea?
3 ani.
3 ani.
Da, avea 3 ani și 2 luni. Și...
Deci o mămică la 24 de ani s-a trezit cu un copil bolnav de cancer,
da.
Înfruntând necunoscutul
și puterea unei asemenea boli. În spital am cunoscut femei care aveau aceleași necazuri ca și mine. Aveau copii bolnavi de diferite boli, incurabile. Am cunoscut copii care erau atât de frumoși, atât de gingași, atât de plăcuți și iubitori, care îți încălzeau efectiv inima, dar care medicii nu le dădeau șanse de supraviețuire pe termen lung. În schimb, acești medici ne încurajau pe noi, mămicile. Au fost de partea noastră, au știut cum să vorbească cu noi, cum să se poarte cu noi. Ne dădeau speranțe. Și noi, într-adevăr, aveam speranțe că se poate face ceva, că...
Cum ți se pare echipa de medici de la secția de hematologie din Timișoara? Cum ți se pare?
Îi văd ca pe niște temerari. Într-adevăr, având în vedere cu ce se confruntă zi de zi, știu că se creează legături între mamele din spital și doctorițele care îngrijesc copii. Știu că suferă, unele dintre ele sunt mame și știu prin ce trecem noi. Se creează o legătură puternică și încrederea pe care i-o acord doctorului în acele momente, într-adevăr, nu vrei să fii dezamăgită și dai lui atâta credibilitate că poate să sufle viață în acel copil.
Ce se mai leagă în spital? Între voi, mamele?
Da.
Cum a fost situația?
Am cunoscut, așa cum am spus, mame din toate colțurile țării, care de care mai îndurerată. Se leagă prietenii. Ajungi să cunoști istoria vieții fiecăreia, pentru că simți că poți să ai încredere în persoana de lângă tine, din același salon, să-ți verzi și inima înaintea ei.
Câți ani stau unele mame cu copiii care au cancer?
Eu am stat 2 ani și câteva luni. Altele stau 3 ani, altele mai puțin. Fiecare cum evoluează boala copilului.
În cei 3 ani? Ai stat numai în spital?
Nu, am avut perioade când fetița s-a simțit mai bine și am fost acasă. Părmi iar reveneam, dar majoritatea timpului l-am stat în spital.
Și ce s-a întâmplat totuși în acel spital?
În acel spital s-au întâmplat multe lucruri cu viața mea și a fetiței mele. Fetița mea a trebuit să fie operată de 2 ori pentru ca să îi se extirpe acea tumoare. Nu s-a putut la prima operație, nu s-a putut nici la a doua. A trecut printr-un transplant de măduvă. Se presupunea că operația va reuși. Era un început la noi în țară. Era prima operație de acest gen la noi în țară. Ne-am pus speranțele în această operație. Între timp, l-am cunoscut pe Dumnezeu. Asta a fost întoarcerea mea.
Cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu în spital?
Când m-am internat cu fetița mea, era cu 3 zile înainte de Crăciun și mi se pare că locul meu nu e acolo, nu am ce căuta în acel spital, dar se pare că Dumnezeu mi-a vorbit atunci de sărbători, când au venit colindătorii. Eu eram foarte tristă pentru că nu puteam să ies cu fetița din spital.
Ți-ar fi plăcut să fii de Crăciun acasă, nu?
Mi-ar fi plăcut să fiu în alt loc. Nu acolo, fetița mea era în perfuzii. Eu nici nu știam ce se întâmplă cu viața mea. Eram așa picată ca de pe lună. Când au venit colindătorii, cu o seară înainte de Crăciun, am avut impresia că se coboară niște îngeri. Parcă am văzut îngerii cum vin și cântă la spital.
De ce n-a colindat la voi la spital?
Era o formație de colindători dintr-o biserică, din Timișoara, din Biserica Metanoia. Veniseră la una din paciente, la o prietenă de-al fetiței mele, Romina, și când am auzit cum cântau, mi-am dat seama atunci de ce înseamnă colindu. Atunci am înțeles pentru prima oară, de fapt, ce colindăm noi, nașterea Mântuitorului.
Ce știai tu despre Dumnezeu?
Știam foarte puține lucruri, pentru că la mine în familie nu se vorbea despre Dumnezeu.
Tatăl tău ți-a spus vreodată despre Dumnezeu ceva?
Mi-a spus, dar dacă aș reproduce cuvintele lui referitoare la Dumnezeu, cred că nu suna plăcut. Deci tot ce avea de spus referitor la Dumnezeu, la sfinți, la Fecioara Maria și la Hristos...
Erau înjurături?
Erau înjurături, erau cuvinte de blestem. Asta am auzit eu despre Dumnezeu în copilăria mea și...
Asta știai până atunci când a cântat acel grup de colindători?
Da. Deși eu fusesem cu Colinda, copil fiind, nu înțelegeam ce colind era doar o metodă de a obține niște bani de sărbători. Acum era pentru prima oară când înțelegeam ce înseamnă nașterea lui Hristos pe pământ. Și am văzut în acest episod, în nașterea Mântuitorului nostru, cum a venit pe pământ întruchipat ca un copil, am văzut copilul meu. Mi-am dat seama că și copilul meu este un dar de la Dumnezeu. Așa l-am văzut mic, nevinovat, plăpând, neavând capacitatea de a se apăra, având o nevoie mare de mamă. Am făcut așa legătura cu Iisus Hristos atunci când s-a născut. Și a fost pentru mine seara în care am plâns, dar din alte motive. Am plâns până atunci de frustrare, de supărare, de necaz. Dar atunci am plâns altfel. Era un plâns de eliberare și de bucurie și de... Simțeam o mângâiere extraordinară. Am avut impresia că am descoperit ceva. Atunci de Crăciun, un nou înțeles al meu, al copilului meu, al Dumnezeului care veghează. Pentru că mi-am dat seama atunci că Dumnezeu veghează asupra mea, deși nu înțelegeam multe lucruri care le-am aflat mai târziu. Într-una din zile am cunoscut o fată, prima creștină care am cunoscut-o.
Acolo în spital?
Acolo în spital. A venit în vizită la Romina, prietena fetiței mele, și am făcut cunoștință cu ea. Am văzut o fată blândă. Era ceva curios pentru mine să vezi în situația aceea, în împrejurările acelea pe cineva blând, calm, care vorbește frumos, care vorbește despre Dumnezeu. Noi care aveam în mintea noastră întrebări, nemulțumiri. Era așa un război în mintea mea. Și am văzut-o pe ea care vorbea așa de frumos, care era efectiv o mângâiere să o vezi. Acea persoană era Emanuela, care a devenit prietena mea cea mai bună, care mi-a vorbit pentru prima oară despre dragostea lui Dumnezeu. Îmi spunea că Dumnezeu mă iubește, că totul este în control, că are un plan pentru mine. Nu puteam să înțeleg aceste lucruri, dar felul cum spunea lucrurile acestea mă făcea să am încredere în ce spune. Cred că am văzut-o și pe ea ca un înger, așa, care a venit să-mi dea o veste bună. Am legat o prietenie cu ea, mi-a vorbit despre Biblie, ea mi-a dat și prima Biblie și am ajuns să o cunosc ca persoană. A fost pentru mine ca și un înger păzitor în vremea aia. Fetița mea a îndrăgit-o foarte mult și a început să vină și la noi, la spital. A început să mă cunoască cum sunt, dincolo de ceea ce arătam eu, că nu mă arătam că sufăr întotdeauna. Îmi plăcea să abordez o mască de biruitoare, de că situația e în control, că eu pot oricând să mă întorc în așa fel încât să nu sufăr. M-a citit, a știut să vadă dincolo de masca care o afișam. Am lăsat-o să intre în lumea mea, a durerii, a suferinței, a viselor și astfel am ajuns să cunosc și biserica de unde venea. Am fost cu ea la biserică, într-adevăr am văzut oameni, era pentru prima oară când am văzut oameni care se închină, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Pentru mine era ceva nou să vezi oamenii cum cântă.
Ce ai înțeles se închină? Se închinau la ceva icoane, se aplecau sau?
Nu, îi vedeam într-o stare de bucurie, de adorare a unui Dumnezeu pe care eu nu-l cunoșteam. Îi cântau, îi mulțumeau, plângeau. Erau niște stări, mi erau străine aceste stări, dar îmi dau seama că sunt autentice.
Adevărate.
Adevărate.
Că există o altă lume, o altă viață, un alt mod de a trăi.
Că există oameni care își pun încrederea în ceva pe care se bazează. Nu pe vise, nu pe presupuneri.
În cineva.
În cineva. Nu în vise, nu în presupuneri. Aveau nădejde. Oamenii aceia pe care eu nu-i cunoșteam știau deja de mine. Emanuela le prezentase deja situația mea. Au venit la mine, m-au luat în brațe, m-au încurajat. mi-au spus că Dumnezeu mă iubește. Eram copleșită de atâta dragoste.
Ai început să găsești un izvor de unde mai curgea și dragoste.
Da. Era ceva nou pentru mine. Știam că nu am ce să caut într-o asemenea lume pentru că nu aveam acele trăiri. Nu aveam acele gânduri. Eram așa ca și cum o rață intră în lumea lebedelor. Am prins drag. Acea biserică a însemnat pentru mine o familie. Biserica Metanoia era o mare familie. Aici am găsit încurajare, sfaturi. Eu aveam o părere despre un pastor altfel decât am întâlnit în această biserică. Pastorul acesta a putut să fie prietenul meu. S-a putut cobori la nivelul meu de înțelegere de la vremea aia.
Dar cum înțelegeai sau cum îți imaginai tu că este un pastor, e ca un preot de intangibil, trebuie să stai la distanță, să faci
cam
o reverență?
Ceva. Da, cam așa ceva. Ceva la care trebuie să meriți ca să ajungi să stai de vorbă cu el. Cineva în fața căruia trebuie să ai o anumită prestanță, o anumită poziție. Dar nu a fost așa. Pastorul meu este un om al lui Dumnezeu care se apropie de oameni. Nu numai pastorul meu, așa și soția lui și oamenii din biserică. Mai târziu am aflat că toți oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu, care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, sunt așa. Mi-am lărgit cercul de prieteni, ca să spun așa. Femeile din biserică au venit la mine la spital. Adela se împrietenea cu toți mai mulți copii. Am ajuns să leg prietenii cu oameni care n-au avut o viață asemenea mie, dar care erau deschiși să cunoască pe cineva ca mine, să ajute, să se implice într-un fel. Îmi dau seama că noi nu toți suntem făcuți ca să mergem la spital să vizităm bolnavii. Mulți s-au implicat financiar, mi-au trimis de mâncare, mi-au trimis scrisori. Era ceva atrăgător pentru mine. Vreau să fac parte din lumea asta a creștinilor, care eu până atunci o vedeam altfel. Un creștin îl vedeam ca și un om care merge tot timpul cu capul în jos, care nu râde, nu glumește.
Un creștin, un pocăit, vrei să spui.
Da, un pocăit. Așa îl vedeam. Un stereotip, așa, de om care nu prea vorbește, nu prea râde.
Nu nefericit.
Prea... Da, supus.
Nu-și trăiește viața, închis.
Închis. Care nu poți să discuți nimic cu el altceva în afară de Dumnezeu, de dacă nu te pocăiești, ajungi în iad.
Dar groaznică imagine, așa. Așa-i?
Da.
Și? Cum arată totuși un pocăit?
Un pocăit arată altfel. Viața cu Dumnezeu e cea mai frumoasă aventură pe care o poți avea. E o plăcere.
Te văd așa, cu o față senină, zâmbind, relaxată. Oare după atâtea suferințe, nici nu ne-ai spus, încă nu ne-ai spus totul, cine poate să dea asemenea frumusețe unei fețe? Numai Dumnezeu poate să aducă strălucire, lumină, bucurie. Deci așa arată un om care îl caută pe Dumnezeu, un pocăit, adevărat. Este un om care are lumina lui Dumnezeu pe fața lui. Cei adevărați.
Da. Spuneam că aș fi vrut să fac parte din această categorie, dar nu prea știam, nu mă vedeam potrivit acolo. Trecutul meu, viața mea...
Te simțeai vinovată?
Mă simțeam vinovată, împovărată.
Te gândeai că nu, pentru tine nu există o iertare, o...
Da, mi se pare că nu merit.
Îndurare.
Dar am auzit și despre iertarea lui. Vreau să spun că în perioada aceea, de stat în spital, rar puteam să ieșim din spital și să mergem... duminica la biserică. În schimb, venea biserica la noi. Veneau din biserică și îmi spuneau ce s-a predicat, mă încurajau. Primeam tot felul de cărți, casete. Cântam în spital, în salon și mi-aduc aminte că veneau femeile din celelalte saloane la noi în salon și învățau cântările. Puneam muzică. Îmi plăcea lumea care mi se deschidea în față, lumea aceasta creștină care mi-a arătat că există și altfel de viață. Că există bucurie, că există speranță, nădejde.
Că există fericire, ai putea să folosești și cuvântul acesta?
Da, că există fericire. Vreau să fac parte din ea și când mi-am dat seama că e așa de simplu, că Dumnezeu tot timpul m-a iubit. Deși atunci nu făceam legătura cu episoadele prin care am trecut neplăcute, am crezut. Da, Dumnezeu chiar m-a iubit. Era așa de simplu să crezi că te iubește Dumnezeu, numai că mi se pare că nu e de ajuns, parcă simțeam că trebuia să fac ceva. Era obișnuită cu sfaturile, mergi la biserică, spovedește-te, ține post, fă mătănii, ia-ți o perioadă în care faci numai un anumit lucru. Nu-mi plăcea nici înainte, când primeam sfaturi. De astea, acum am aflat că nu trebuia să fac așa ceva. Mi-am dat seama că credința era în mine. Trebuia doar să-L las pe Dumnezeu, să-mi deschide inima. Și într-o zi, într-o seară, în care stăteam cu Biblia în față...
Acolo în spital?
Acolo în spital. Adela mea dormea, eu citeam, dintr-o dată, nu pot să spun că este o formulă sau... Dintr-o dată mi s-a deschis mintea, ochii, mi s-a deschis inima. Am simțit dragostea lui Dumnezeu. Îmi dau seama că Dumnezeu nu este... Că Dumnezeu nu vrea doar ca să credem, fără să și simțim. Până la urmă aduce sentimentul în viața noastră. Așa am simțit eu în acea seară. Am simțit efectiv dragostea lui Dumnezeu cum mă înconjoară și am simțit cum cuvintele care le citesc prind viață. Am simțit că ceea ce citesc face parte din mine. Iisus Hristos îmi spunea că este păstorul meu cel bun, îmi spunea că este pâinea vieții, îmi spunea că este izvorul vieții. Jertfa Lui era îndeajuns pentru mine. Atunci a fost așa schimbarea. Am vrut să spun cuiva și nu aveam cui. Era seară, mamele dormeau.
Te-a inundat pur și simplu o bucurie fără seamă,
da,
pe care trebuia să o împarți.
Să o împărtășesc cuiva. Aveam o cartelă de telefon pe care aveam numai 2000 de lei și nu reușeam să dau niciun telefon cu ea. Vreau să-i spun cuiva, deci am descoperit. Și tot ziceam, Doamne, adun pe cineva să-i spun ce am descoperit. Era așa o bucurie de nedescris. De-abia a doua zi, când a venit prietena mea la spital, i-am spus, Emanuela, uite ce am descoperit eu. Dumnezeu mă iubește așa de mult. Dumnezeu mă iubește așa de mult și mă iartă. Și vrea să ajung în brațele Lui. Vrea ca să-mi ia povara. Pentru mine versetul, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, a fost o chemare mare. A fost ca și cum o ușă s-a deschis larg, să pot intra eu pe ea. M-a inundat lumina, dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci prietena mea mi-a zis, exact aceleași lucruri ți le spuneam eu până acum. Dar da, acum le-am priceput. Acum s-a deschis un orizont așa pentru
le-ai
mine.
Le-ai simțit.
Le-am simțit, da. Și am descoperit ce este credința, exact ce simțeam eu, că Dumnezeu este în orice situație. Viața mea s-a schimbat pentru că au văzut și oamenii din jurul meu lucrul ăsta.
Ludmila, aș vrea să spun că iarăși am ajuns la un impas, timpul iarăși ne oprește aici și tot n-am terminat de povestit. Tu ai așa frumoase amintiri de acolo din spital. Viața ta a fost în paralel. Pe o parte era suferința, pe o parte bucuria. S-a închis perioada, epoca amintirilor triste și dureroase și s-a deschis o nouă fereastră. Așa cum spuneam și cum am spus la început, o nădejde pentru tine. Ne vom întâlni și data viitoare, dacă vrei să accepți acest lucru. Iar acum, dragi prietene, dragi ascultătoare, ne despărțim doar pentru o perioadă. Ludmila va fi alături de noi și data viitoare, pentru că odată cu pătrunderea dragostei lui Dumnezeu și a bucuriei mântuirii în inima ei, viața a mers mai departe, pe cealaltă latură. Adela, fetița ei, a trecut prin suferințe cumplite și ce s-a întâmplat cu ea veți afla data viitoare și veți afla oarecum ultima parte din viața Ludmilei. Iar 30 de ani și până la întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, totul a fost negru, parcă ar fi trecut printr-un tunel. Vă spunem la revedere, fiți binecuvântate și dorim ca să vă bucurați și voi de prezența Lui în viața voastră.
La revedere, fiți binecuvântate și nu vă pierdeți nădejdea în Domnul nostru Iisus Hristos.
M-a plecat în rugăciune, Părinte Sfânt, să-ți mulțumesc, căci doar așa eu pot a-ți spune, o Domnul meu, cât te iubesc. Doamne-n bunătatea-ți mare, ai iertat vina păcatul meu, vreau să spun acum la fiecare, cât de bun ești Dumnezeu.
La inimă.
pentru noi, femeile.